radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Ushićeni, radosni i presretni smo što je naš triumf ostvaren na dan velikog praznika svih naših naroda i narodnosti, na dan Republike i posebno u godini jubilarne 30. godišnjice obnavljanja Hajduka kao tima Narodno-slobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Veličanstveni uspjesi naše samoupravne socijalističke zajednice i slava Hajdučke čete partizana s Titovkom na glavi i crvenom petokrakom zvijezdom na grudima bili su neiscrpno velo našeg nadahnuća da s poskom i fair borbom uveličamo ovu našu najveću nogometnu priredbu. Kao sastavni dio naše mlade generacije mi smo snažan postrek našli i u 9. kongresu Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, čije poruke i stremljenja znače i značit će zadatak našeg cjelokupnog rada i života u čuvanju tekovina naše revolucije te bratstva i jedinstva.
Čuli ste deo obraćanja fudbalera Jurice Jerkovića prilikom primanja pehara maršala Tita 29. novembra 1974. godine. Danas je 25. novembar 2017. a ovo je 831. mozaik vremena. Želimo vam dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Poznatija je više jedna druga Sartrova rečenica krilatica koja glasi: pakao, to su drugi.
U situaciji kakva je danas, pitanje parlamentarne demokratije posebno je važno. Ženska stranka to je pitanje posmatrala kao problematično i pre svega što se dešava, jer parlament bez prisustva žena s razmjerno njihovom broju u biračkom telu ne bi omogućio pravu demokratiju.
To što se dogodilo na Kosovu i Metohiji, ja mislim da se tu suviše te stvari dramatiziraju. Da ne, da nije baš tako kao neki što zamišljaju.
Mislim da je srpskom narodu zaista dosta govora mržnje, da je dosta kleveti, da je dosta lažnih optužbi. Srpskom narodu je potreban dobar program, program koji će ovaj narod izvući iz ekonomske i socijalne krize.
Lepe rođendanske želje upućujemo slavljenicima u nedelji koja je pred nama. Muzičar Boris Bizetić za 3 dana slavi 67. rođendan. Književnik i akademik Matija Bečković rođen je 29. novembra 1939. a književnik i političar Vuk Drašković 7 godina kasnije. Konceptualna umetnica Marina Abramović proslavit će 30. novembra 71. rođendan. Srećan rođendan želimo i U grupi, koja je osnovana 29. novembra 1970. godine.
Čudne se stvari s nama zbivaju, oči pisine lažljivaju, za druge mi smo vrlo žećan par, gluma i daje svemu pravu čar. Ti imaš neku vrlo čudnu moć, zbog tebe ja ne spavam celu noć. Čekam trenutak kad ćeš opet doći, da me izlude tvoje.
Mozaik vremena.
Prvi parlamentarni izbori u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca održani su 28. novembra 1920. godine. Osam decenija kasnije raspisani su prvi višestranački izbori u Srbiji. Stoga je pozna jesen bila rezervisana za predstavljanje političkih planova i programa. Kako i sami rekoše, oživotvorenom levom politikom, Svenacionalni demokratski front Vojvodine obratio se građanima i potencijalnim glasačima 26. novembra 1990. godine.
Svenacionalni demokratski front Vojvodine je autentična vojvođanska politička partija, koja se opredelila da okupi sve građane koji su za delotvorne ekonomske, političke i društvene reforme i za oživotvorenje istinski autonomne Vojvodine, istinski demokratske Republike Srbije i stabilne, demokratske, ravnopravne i za sve njene žitelje prihvatljive Jugoslavije. Već samo po toj osnovnoj programskoj orijentaciji, front je leva, vojvođanska, jugoslovenski opredeljena politička partija i može se reći politički pokret. Radio Beograd je jedan od prvih medija na području naše republike, ako se izuzmu glasila na jezicima narodnosti u Vojvodini, koji nam je omogućio da javnost upoznamo sa sadržinom naše platforme, našim ciljevima i stremljenjima. Zato smo mu mi veoma zahvalni. Pre nego što kažem nešto o pojedinim pitanjima iz našeg programa, predložio bih da drug Atlagić vas upozna sa sadržinom našeg proglasa upućenog građanima Vojvodine.
Zalažemo se za reformu privrednog i političkog sistema, kojom će se ostvariti ravnopravnost i konkurencija svih oblika svojine, tržišna privreda koja uvećava nacionalno bogatstvo i blagostanje naroda. Odnose koji podstiču efikasnost, produktivnost i poduzetništvo, a pravedno vrednuju stvaralaštvo i rad. Garanciju za uspeh pružit će uključivanje zemlje u evropske ekonomske tokove, a slobodno kretanje roba, kapitala i radne snage sve više će povezivati interese i stremljenja ljudi na celom jugoslovenskom prostoru. Posebno borimo se za to da reformom osiguramo temeljno i konačno rešavanje položaja i razvoja agrara na osnovima tržišne privrede i u punom skladu sa evropskim standardima i praksom. Nema bogate Vojvodine ako se to ne ostvari. Front ne traži privilegije ni za agrar u Vojvodini, niti za njenog decenijama izrabljivanog seljaka. Tražimo jedino ravnopravne uslove za poljoprivredu, uvereni da to žele i godinama očekuju i vredni vojvođanski poljoprivrednici, kao i drugi širom Jugoslavije.
Ovo smo mi, reformisti. Savez reformskih snaga istupio je u javnost pred mikrofonom Radio Beograda 30. novembra.
Dobar dan, poštovani slušalci i poštovani birači. Savez reformskih snaga u Srbiji predstavit ćemo vam danas profesor Ivan Đurić, predsjednički kandidat našeg saveza i UIDIA, i Branislav Milošević, član predsjedništva zadužen za medijsku politiku. Dozvolite najprije meni da kažem nekoliko reči o našem savezu. Savez reformskih snaga u Srbiji je deo opštojugoslovenskog pokreta za reformu jugoslovenskog društva. Reformisti računaju s Jugoslavijom i s onim njenim građanima kojima je najpreči miran i udoban život u Jugoslaviji, a ne svađe i rasprave oko njenog uređenja. Savez reformskih snaga u Srbiji podržava program društvene reforme koji sprovodi Savezna vlada. Ali mi nismo partija Savezne vlade, niti smo njena ideološka komisija.
Prihvatajući kandidaturu za predsjednika Republike Srbije, na umu sam imao nekoliko činjenica. Najpre to sam činio kao dobar rodoljub, smatrajući da demokratija zaslužuje Srbiju i da Srbija zaslužuje demokratiju. Verujem u treći put, to jest verujem u demokratski put, onaj koji isključuje svaku vrstu osvete, svaku vrstu revanšizma. Mislim da mi svi zajedno treba da znamo da demokratija nema ničega zajedničkog, niti sa boljševizmom, niti sa bilo kojim totalitarizmom. Isto tako, demokratija ne može počivati na naciji, na nacionalizmu. Ja jesam dobar Srbin koji slavi slavu i koji u krajnjoj liniji piše ćirilicom, ali niti ćirilica, niti moja slava smeju biti politički program, jer demokratija ne postoji niti kao srpska, niti kao hrvatska, niti kao bugarska, rumunska ili neka druga.
Na red je došao žest, ženska stranka. Udružena snaga žena na političkom nebu Srbije 27. novembra 1990. godine.
Dobar dan, drage žene. U ime ženske stranke pozdravljaju vas Vesna Gojković, članica žesta.
Nela Marković Bebler, članica žesta.
Nevenka Kovančić, članica žesta.
U situaciji kakva je danas, pitanje parlamentarne demokratije posebno je važno. Ženska stranka to je pitanje posmatrala kao problematično i pre svega što se dešava, jer parlament bez prisustva žena s razmjerno njihovom broju u biračkom telu ne bi omogućio pravu demokratiju. Bez izražavanja interesa svih građana i građanki, demokratija nije moguća. Možda je dosadašnji politički život bez žena u njemu jedan od razloga za ograničene vidike. Ženski aspekt problema, smirenost u razmišljanju, neagresivnost, mogli su da budu most razuma ka boljem životu, ali nisu. Žest smatra da u situaciji u kojoj većinski sistem pruža mogućnost da poslanik kome glasove da manji broj birača treba da zastupa sve građane i građanke, garancije za to zastupanje ne postoje. A još deklaracija o pravima čoveka i građanina iz 1789. godine kaže: društvo u kome garantovanje prava nije obezbeđeno, ni podela vlasti određena, nema ustav. Ženska stranka, žest, kao svoje principe ističe etiku, saradnju i toleranciju. Ovom prilikom žest ponavlja svoja opredeljenja i naglašava mir kao najosnovniji od svih i smatra da je on svima nama najpreči. Nijedna od sukobljenih strana nikad nije mogla da porekne svoj udeo u sukobu. Kada jedna od njih taj sukob svojim odlukama inicira, onda treba da ponovo prva napravi korak i pozove sve na razgovor. Ženama nije bliska netrpeljivost koja može da dovede do opasnosti i za one koji nisu učestvovali u sukobu. Zato se žest priključuje onim snagama koje traže dijalog, kao osnov koji će nam pružiti nadu da je demokratija i kod nas moguća. Takav bi razgovor pružio veru da je Balkan ipak deo Evrope i duhovno i politički, a ne samo geografski.
Žene su tople, žene su meke, žene su blijede, žene su snene, žene su ukras prirode, žene su ženstvene, žene su ženstvene.
Mozaik vremena.
U okviru predizborne kampanje za predsjednika Srbije 2002. godine, kandidat Borislav Pelević posjetio je Despotovac posljednjeg dana novembra i na listu predizbornih osjećanja stavio izvlačenje naroda iz svekolike krize. Narod još čeka, ali nije lako političarima. Kriza ima sto lica.
Dame i gospodo, braćo i sestre, kada smo pravili plan izbornih aktivnosti za ovu predsjedničku kampanju, mnogi moji prijatelji su mi dobronamjerno savjetovali da napravimo mitinge u onim mjestima u kojima nismo dobili dovoljan broj glasova. Ali moj saradnik Dragan Marković i ja smo mislili drugačije i mislimo drugačije. Hteli smo da upravo dođemo u Despotovac, u Ćupriju i u druge gradove u kojima sam ja pobedio i u kojima sam napravio dobar rezultat. Hteo sam da dođem kod vas, da vam ovom prilikom zahvalim na poverenju koju ste mi ukazali na prethodnim izborima i da vam kažem da nikada neću iznevjeriti vaše poverenje. Zato sam ja tu večera sa svojim saradnicima, da vam se zahvalim i da vam kažem da niste pogrešili i da nećete pogrešiti kad god budete glasali za predstavnike stranke Srpskog jedinstva. Hvala vam na poverenju. Mislim da je srpskom narodu zaista dosta govora mržnje, da je dosta kleveti, da je dosta lažnih optužbi. Srpskom narodu je potreban dobar program, program koji će ovaj narod izvući iz ekonomske i socijalne krize, program koji će sačuvati teritorijalni integritet i suverenitet naše države. Ovoj zemlji su potrebni novi ljudi, ljudi koji neće imati u prvom planu sopstveni interes, interes samo svoje stranke, već pre svega interes Srbije, interes građana Srbije, interes srpskog naroda. Ali da li je Srbija zaslužila da po treći put propadnu izbori za predsjednika države? Nije. Ako izbori propadnu, mi ćemo se predstaviti Evropi i svetu kao jedna veoma neozbiljna, neodgovorna država. Banana republika koja nije u stanju da u tri pokušaja izabere svog šefa države. Ovi izbori treba da budu samo prvi stepenik ka raspisivanju onih pravih parlamentarnih izbora. Izbora koji će označiti kraj katastrofe i kraj krize u kojoj se Srbija nalazi. A kriza je svekolika.
Znaš li mala šta si obećala? Znaš li mala šta si obećala? Obećala pa mi nisi dala. Obećala srce iznenada.
Mozaik vremena.
Na sednici Savezne skupštine 28. novembra 2000. godine povela se diskusija o predlogu da Mlađan Dinkić bude guverner Narodne banke Jugoslavije. Predsedavao je Dragoljub Mićunović, a poslanici su bili veoma aktivni u duhu demokratije, trudeći se da opravdaju duplo uvećane zarade o kojima je možda slučajno prozborio Ivica Dačić. Uostalom, čućete sami. Prvi je Vukić Vukosavljević.
Iz ove njegove biografije, iz ovog što je nama predloženo, ama baš ništa ne može da se vidi koliko je on stručan u ovom poslu. Vidi se da je završio taj fakultet, vidi se da je magistrirao, ali se apsolutno ne vidi kojim se sve poslovima kasnije on bavio, sem što je radio kao asistent na fakultetu i to pripravnik.
Srđan Nikolić.
Dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege, savezni poslanici, svima je dobro poznato da je gospodin Mlađan Dinkić sa grupom kriminalaca naoružanih automatskim puškama upao i preuzeo Narodnu banku Jugoslavije. Od kada je pre skoro dva mjeseca nasilnim putem preuzeta Narodna banka Jugoslavije, u našoj zemlji je došlo do enormnih poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Poštovane kolege poslanici, mi kao jedan ozbiljan parlament treba da odbijemo predlog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, gospodina Vojislava Koštunice, i da gospodina Dinkića ne izglasamo za guvernera Narodne banke Jugoslavije, već da damo predlog da se on uhapsi i osudi za sve kriminalne radnje koje je počinio u posljednjih dva mjeseca. Hvala.
Hvala. Ne. Gospodin Dačić ima reč.
Iako je na dnevnom redu izbor guvernera Narodne banke Jugoslavije, to nije mojom krivicom, nažalost. Dakle, ja neću da govorim o tome, jer se postavlja jedno zaista retorsko pitanje, zašto mi uopšte biramo Dinkića za guvernera, kad je on već guverner Narodne banke Jugoslavije. Drugo, šta će nama Narodna banka Jugoslavije kada ona važi samo na teritoriji Srbije? Izaberimo, gospodo, Narodnu banku Srbije kao što je to uvijek i bilo. Ali ima nešto u čemu podržava Mlađana Dinkića. Danas nam je on, ili ne znam bilo ko, duplo povećao plate nama poslanicima. Hvala mu, pošto primamo ovde platu, ali molim vas, ono što ste ovde govorili godinama, kritikujući državnu administraciju, plata saveznog poslanika se nije menjala u protekle 3 ili 4 godine. Od kad ste vi došli na vlast, plata je povećena duplo. Hvala vam, to su blagodeti nove vlasti, samo nažalost, to je blagodet za vlast i opoziciju, a ne i za narod. Hvala.
Prvo javljanje, gospodin Knežević.
Javio sam se iz straha da će se ovo mučenje produžiti. Javio sam se da saopštim jednu svoju impresiju koja ne zavisi od činjenice da su povećane plate ovde. Naime, bio sam ubeđen da nikada neću biti na plati Savezne skupštine, da sam uvek sposoban da zaradim za sebe van ovog tela. Sada se plašim da ću ući u trećinski odnos u Savezne skupštini, da bi taj novac koji odavde dobijem bila neka simbolična naknada za duševne patnje koje mi ovde trpimo. Novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi. Novac u rukama, voli me, voli me, voli me, voli me. Novac u rukama, kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Novac u rukama, velika čista poslovna zgrada. Novac u rukama, prljavoj čubre na ulazu grada. Novac u rukama, voli me, voli me, voli me, voli me. Novac u rukama, kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Mozaik vremena.
Emisija Reporter i novinar Radovan Brankov preneli su slušaocima Radio Beograda kratak izveštaj o događajima koji su se zbili u završnoj nedelji novembra 2000. godine. 17 godina kasnije mi vas podsjećamo. Po završetku panel diskusije o radnoj verziji zakona o javnom informisanju, ministarka Radmila Milentijević bila je srećna. Novinarima ili etika ili apsana.
Vrlo sam zadovoljna sa svim ovim što sam čula, jer su prisutni govorili o vrlo bitnim pitanjima koja su uključena u ovom zakonu. Govorili su o problemima, potencijalima kodeksa, a to znači o problemu i mogućnosti, ako hoćete, profesionalnih ljudi, to znači novinara, da sednu zajedno, da izrade pravila svojih ponašanja u smislu prava i u smislu obaveza, pravila profesionalnih ponašanja. Sve u cilju da dođemo do jednog zakona koji će da bude ogledalo našeg društva danas, u smislu naših shvatanja, naših poimanja, kako zakon o javnom informisanju treba da je napisan, kako treba da služi interesima našeg društva.
Zakon pominje i odgovornost novinara.
Zakon pominje i odgovornost novinara, ali se ta odgovornost stavlja novinarima da oni kroz svoj kodeks ponašanja sami dođu do toga. Druga odgovornosti će se rešavati krivičnim zakonima.
Da, učinili ste ono najbolje što ste umeli, kažete.
Apsolutno, apsolutno. Ono što smo najbolje umeli u ovom vremenu i za sada. I ja sam jako sretna, ako hoćete tako da kažem, da je ova prva verzija izazvala ove reakcije koje čujem širom Srbije, u svakom slučaju u Beogradu. To znači ima velikog interesovanja, postoji interesovanje, a to će biti veliki podsticaj i izazov da radimo, da od ovoga stvorimo ono što treba da bude ovaj zakon.
Mladi socijalisti imali su uspešan sastanak. Mladost, ludost.
U dijalog ulazimo najpre poručuju mladi socijalisti sa sopstvenim uverenjima. Sa ovog skupa poneli smo različite odgovore mladih na aktuelna dešavanja danas. Otvarajući teme na ovom sastanku mladih ljudi, Nataša Gaćeša rekla je, ko se ne bavi politikom, politika se bavi njim.
Jeste, razlog zašto je tribina održana danas, čini mi se veoma uspešna, je upravo sve ovo što nam se dešava u prethodnih nekoliko meseci. Zove se, bar u našoj verziji, ispolitizovano društvo i pojedinac i međuljudski odnosi sa svim implikacijama koje to sobom nosi.
Kažete ispolitizovano društvo, praktično šta znači, kako živimo, šta nam se dešava?
Živimo uglavnom tako što prebacujemo krivicu i ne osjećamo se lično ni malo odgovornim za bilo šta. Mislimo da to treba da se menja, ali na način koji verovatno zahteva neko određeno vreme, zahteva i da smo svesni toga da dosta toga zavisi od svakog pojedinca i zahteva da se ta odgovornost naročito odnosi na političare.
Najviše reći bilo o politici.
Najviše reći bilo o politici, zato što je to aktuelno i zato što je nešto što smatramo da naročito treba da, čime naročito treba da se bave mladi levičari, bilo da su iz jugoslovenske levice, bilo da su iz SPS-a. Mi osjećamo kao i do sada odgovornost najveću za sve što se u ovoj zemlji dešava, zato što je volimo, zato što hteli bismo da je gradimo i želeli bismo samo najbolje svima, pa naravno i onima koji drugačije misle od nas.
Bavite se politikom, ali nemojte biti njen rob, poručio je mladim socijalistima stariji kolega Aleksandar Vulin.
Jeste, ja mislim to potpuno ispravan stav. Mislim, politiku se treba baviti, naravno se treba baviti ko je taj koji hoće da pusti drugo da mu odluče o budućnosti i sudbini, ali ne treba biti rob te politike, pa slepo raditi ono što vam neko kaže da radite. Vođe su vođe, stranke su stranke, a vaše mišljenje i to je jako važno sačuvati i zadržati.
Pominjali ste levičare najviše. Rečeno je teško je biti levičar. Ni malo lako, vrlo ozbiljno, dosta teško.
Jeste, naravno da je teško, iz jednog prostog razloga, to što je uvijek teško ići tom pravom stazom. Stvarno je komplikovana stvar od Marksa na ovamo. Uvijek levica mora da dokazuje da je čista bar koliko i desnica, a desnica to nikada ne mora da dokazuje, jednostavno takvo je stanje stvari. Jesam i mislimo to stanje stvari, može i tekako se promeni, pogotovo sa našom desnicom ovde, jer našu desnicu ne treba ni dokazati, ne treba ni pokušati dokazivati da nije čista, jer to samo dokazuje neprekidno.
Levo, desno, nigde moga stana, oj, ulice, ti si pijana. Levo, desno, nigde moga stana, oj, ulice, ti si pijana. Levo, desno, nigde moga stana, oj, ulice, ti si pijana. Levo, desno, nigde moga stana, oj, ulice, ti si pijana.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Deklaracija o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije doneta je 29. novembra 1945. godine.
Godina
1945.
Na Beograd se polako spušta sumrak oblačnog novembarskog dana. Kolone ljudi teku ulicama sa svih strana grada i slivaju se pred zgradu skupštine. A unutra se odigrava istorijski čin, čin o kome su maštale mnoge ranije generacije i radi kojeg su ginule.
17:20.
Demokratska federativna Jugoslavija proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavija.
Na zajedničkoj sednici oba doma ustavotvorne skupštine Siniša Stanković čita završni deo deklaracije o proglašenju Republike. Svih 344 poslanika Saveze skupštine i svih 166 poslanika Skupštine naroda daje svoj glas za Republiku.
Svaki 29. novembar u ondašnjoj državi prigodno se obeležavao. Bio je to neradni dan za sve radnike. Na ulicama i u svakom domu svečarska atmosfera. Oni koji prate fudbal znaju da se 29. novembra 1974. godine igralo finale Kupa maršala Tita. Kopačke su ukrstili izabranici Banjalučkog borca i Splitskog Hajduka, koji je i osvojio trofej. Kapiten pobedničke momčadi Jurica Jerković prilikom primanja pehara ushićeno je uputio poruku voljenom Titu.
Izaslaniče predsjednika Republike, Dogajice i Dogove, četvrti put u svojoj slavnoj i bogatoj povijesti naš Hajduk osvaja najvredniji, najdraži trofej, veliki srebrni pokal voljenog maršala Tita. Ushićeni, radosni i presretni smo što je naš trijumf ostvaren na dan velikog praznika svih naših naroda i narodnosti, na dan Republike i posebno u godini jubilarne 30. godišnjice obnavljanja Hajduka kao tima Narodno-slobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Veličanstveni uspjesi naše samoupravne socijalističke zajednice i slava hajdučke čete partizana s Titovkom na glavi i crvenom petokrakom zvijezdom na grudima bili su neiscrpno velo našeg nadahnuća da s poskom i fair borbom uveličamo ovu našu najveću nogometnu priredbu. Kao sastavni dio naše mlade generacije mi smo snažan postrek našli i u 9. kongresu Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, čije poruke i stremljenja znače i značit će zadatak našeg cjelokupnog rada i života u čuvanju tekovina naše revolucije te bratstva i jedinstva. U ovom radosnom trenutku, kada je prekrasni pokal u rukama razdraganih igrača Hajduka kao kapetan pobjedničke momčadi, želim najsrdačnije zahvaliti nogometašima borca iz drage nam Banja Luke i zaželjeti im još mnogo uspjehe. Hvala i ovoj divnoj publici što nas je kao i uvijek tako prijateljski primila i tako zdušno bodila. Hvala Sportskom Beogradu, Ljubljani, Titogradu, Sarajevu, Skoplju, Zagrebu, Prištini, Novom Sadu i stanovnicima svih ostalih mjesta širom naše zemlje, čija su srca bila uz nas za vrijeme ove nezaboravne svečanosti. Dozvolite da uputim pozdrav i neograničenu zahvalnost našem Splitu i cijeloj Dalmaciji. Primajući ovaj prekrasni pokal, molim vas druže i zaslaniće da u ime igrača Hajduka i boca te svih sportaša i ljubitelja sporta prenesete voljenom drugu Titu naše izraze neizmjerne privrženosti i zahvalnosti za sve ono što je učinio za dobrobit naše samoupravnog društva i za nas mlade, za naš sport. Hvala.
Nedeljom ja uvek izlazim, ne čekaj me draga, bit će kasno. Čitaj neku knjigu, onda spavaj, ne gledaj me tako, jel ti ja. Moja žena fudbal ne voli, moja žena fudbal ne voli, a ja ženo čekam sedmi dan, jer je fudbal meni potreban. Celog mjeseca sam radio, imam prava i da polu ćeš se, ali obećavam, poljubcem ću da te probudim. Moja žena fudbal ne voli, moja žena fudbal ne voli, a ja ženo čekam sedmi dan, jer je fudbal meni potreban.
Mozaik vremena.
Konferencija za novinare, jer novinari, bilo domaći ili strani, vole da pitaju, a političari odgovaraju, to im je u opisu radnog mesta. Sledi pokazna vežba. Konferencija za novinare Josipa Broza Tita 30. novembra 1968. godine. Teme uvek aktuelne. Kosovo i NATO.
Na listi inostranih novinara koji prisustvuju u konferenciji za štampu predsjednika Republike Josipa Broza Tita ima više od 100 imena. To su dopisnici, izvještači, komentatori, urednici, reporteri brojnih listova, agencija, radio i televizijskih mreža i kompanija iz gotovo čitavog svijeta.
Prvo predsjedniče, da li je po vašem mišljenju za obezbeđenje ravnopravnosti pojedinim narodnostima u Jugoslaviji bitno priznavanje državnih elemenata tim narodnostima i prava koja iz tih elemenata proističu ili ne? I u vezi s tim, kako biste prokomentarisali najnovije događaje u nekoliko gradova autonomne pokrajine Kosova i Metohije?
Naša gledišta su formulisana i u našem ustavu i u raznim dokumentima. I juče sam ja tačno objasnio svome referatu kako mi smatramo pitanje ovoga nezavisnosti, odnosno državnih elemenata, a to znači suverenosti. Mi polazimo od suverenosti, od ličnosti, pa dalje do federacije i tako dalje. Šta se tiče to što se dogodilo na Kosovu i Metohiji, ja mislim da se tu suviše te stvari dramatiziraju. Da nije baš tako kao neki što zamišljaju. Mi smo znali, tamo postoje elementi staroga. Jer još nije generacija ona nestala, koja je u prošlosti mnogo teškoća smo s njom imali. Našto toku rata, balisti, još neprijatelj postoji jedno, a s druge strane izvana ima mješanja u te tamovnosti. Dakle, to je bila jedna manjina grupa koja je nahuškala jedan dio, ne sve, jedan manji dio omladine, studenata uglavnom, koji su išli onako da razbiju izloge, kao što i po zapadu razbijaju izloge i u svim skoro zemljama, malo koja nema takvih slučajeva. Šta sada tu dramatizira taj slučaj? Pokazalo se da na Kosovu, gdje postoji rukovodstvo iz Albanaca uglavnom, ima i nešto Srba i Crnogoraca uglavnom, odgovorni su drugovi ove Albanci, da su oni vrlo brzo to likvidirali. Jednostavno, ne silom, nego prosto su objasnili ljudima o čemu se radi. I došla je danas do opće osude kod naroda. Su bile ogromne manifestacije gdje je narod rekao da neće dozvoliti da mu razni elementi unemogućavaju da pravilni unutrašnji razvitak, to jest bratstvo i jedinstvo na tom sektoru, odnosno na toj autonomnoj republiki.
Dalje, ko želi pitanje, ko postavi pitanje, izvolite.
Mr. President, would you, in case of any aggression, call on NATO for help or not?
Gospodine predsjedniče, predstavnik austrijske televizije. Da li biste u slučaju agresije protiv Jugoslavije pozvali u pomoć NATO pakt?
Ja mislim da je vama svima dobro već poznato šta mi mislimo u slučaju agresije, no sa koje strane ne dolazila, da mi ne bi nikoga zvali u pomoć. Da mi imamo i dosta svojih sobstvenih snaga koje počiva na veoma velikom jedinstvu naših naroda da brane svoj suverenitet. I prema tome otpada svaka potreba da mi nekoga zovemo u pomoć.
Sveti sunce nova sjana, ponosi kostre
Mozaik vremena.
U okviru serijala Govori da bih te video, 27. novembra 1989. godine, emitovana je emisija Milice Ostojić-Pušare preko Golog otoka do Novog života.
Govore Iva Kamban i Veliša Bjeletić.
Ja mogu da kažem da je moja žena sa kojom sam u Partizane stupio u život i rodila u Partizane u dormitoru moga sina koji je sad u Francuskoj u Pečalbi. Da je ona, zato što sam ja taj koji jesam i duhovno i fizički, 50% ona ako nije više zaslužena. Kad mi istekla kazna, kaže meni sledi, ti veli duguješ nama 2 sata. Kako je rekao 2 sata? On izračunao. Kad sam uhapšen, kad dolazi onaj farabro da me prihvati, da, kaže, to ću, rekao, u prvom prilikom, rekao, ja vama, kako ne, rekao, ja ću to vama da vratim. Ti si veli gori i sad nego kad si došao, nisam ja ni gori, ni bolji, nego sam ja isti i sad i onog dana kad ste mi uhapšili. A takav će biti dok mi pod grlo kuca. Ja sam zatvorio usta, dostojanstveno, ko me gura, nek me gura, ja se ne ukrećem. Kad padnem ja se, dižem ja se neko, ja i ne znam kome je bilo. Neću ni da znam. I ja sam zato sad u 77. godini života. Šio, vedar, pa evo da ja bude malo smiješan. Neki put se neka žena okrene za mnom. Na veliku žalost ovih mojih gaulajtera, od kojih nijedan dana živ nije. I ja ih duboko, iskreno žalim.
Znate, napravio sam za nadgrob i spomenik. Gledaj sad, samo da vam izričam koliko je bilo sa mnom za te. Dakle, 6 generala je bilo, 43 pukovnika, 118 podpukovnika, 322 majora, 3764 niže oficira i podoficira. Kazne su izrisane od 4 do 20 godina strogoga zatvora. Jeletić Veliša iz sela Ravnog Šota, opština Kuršumlija, osuđena 16 godina strogog zatvora. Osuđenici su bili 99% Srbi i Crnogorci. Kazne su se izdržavale na Golom otoku, otok Sveti Grgur, otok Ugljan, kaznijona Sara Gradiška i Bileća. Metodi koji su primjenjivani u zatvoru bili su genocidnog karaktera, primjenjivani za uništenje srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
49. godine, meni je žao što to moram reći, to su bili ljudi iz Bosne. Tu je bilo i ustaša, u ime je trebalo da se skale na nam, da bi stekli uslo, da se uključe u novi život, u novu zemlju, da steknu i privilegije i ko zna šta još. Meni je Suljo iz Tuzle, znam da je Sulja, ne znam u prezime, Suljo iz Tuzle, kad iste večeri kad sam doveden u Bileću, rekao, a ti si to, ti si Ivo Kamba, zapamtit ćeš ti moju tursku vjeru. Zapamtio sam tu tursku vjeru, to je sve turska vjera bila, samo ovaj kijamet koji se sprovodio nad ljudima, častnim ljudima na Golom otoku. Vidite, ja neću da govorim otkuda to potiče. Ja samo hoću da kažem da su glavni operativci, gaulajter, bili toga. Srbi, samo Srbi, ja ću to posebno da akceptiram ovdje pred vama. Goli otok je bio stecište sužanja Srba i gotovo isključivo Srba. A da bi tragedija bila veća, i slednici su bili gotovo isključivo Srbi.
Yeah.
Mozaik vremena.
Ko ste vi, poštovani Borislave Mihajloviću Mihize? Upitala je pisca i scenaristu 26. novembra 1990. godine novinarka Sanja Čupić u emisiji Kod dva bela goluba.
Mogu bih vam odgovoriti konvencionalnim, uobičajenim podacima koji se nalaze po enciklopedijama i bibliografskim književnim priručnicima. Da je, na primjer, Borisa Mihajlović Mikiz rođen 1922. godine u Irigu, da je završio klasičnu gimnaziju u Karlovcima, filozofski fakultet u Beogradu, da je napisao nekoliko knjiga, eseja, kritika, drama, dramatizacija. Mogao bih vam reći da je po životu bivao svašta, asistent jednog muzeja, literarni komentator jednog lista, upravnik jedne biblioteke, umetnički savjetnik jednog filmskog preduzeća i jednog pozorišta. Mogao bih vam reći da je u međuvremenu između tih zanimanja, zbog svojih stavova i političke nepodobnosti, često ostajao i bez hleba i bez zanimanja, ali u ime ovog trenutka i u ime istine bit će najbolje da vam kratko kažem da je Borisa Mihajlović Mihiz danas jedan star čovjek u godinama kada se obično pišu memoari i da je on to i učinio svojom knjigom Autobiografija o drugima.
Sartro je misao, drugi to sam ja, a vaša je Autobiografija o drugima.
Poznatija je više jedna druga Sartrova rečenica, krilatica, koja glasi: pakao, to su drugi. Ja nisam u drugima, u svojim prijateljima, u ljudima s kojima sam proveo život, tražio i niti sam nalazio pakao. Ja sam u njima tražio, pa hvala Bogu i našao, zrno ljudskosti, razumevanja, srdačnosti, prijateljsko rame na koje se u borbi možete osloniti. Znate, Sanja, generacija koje sam ja pripadao prošla je kroz rat, okupaciju, komunističku revoluciju, građanski rat, staljinizam, titoizam, i pakao naš se nije nalazio u ljudima. Pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Bio je ovo 831. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.